Þetta er gömul saga og ný. Náttúran að breytast á hrikalegan hátt í kjölfar iðnvæðingar og tækni framfara mannsins. Hagsmunir okkar ganga á hagsmuni hennar og hún svarar fyrir sig með umbreytingum. Sprengilegðum, hitabylgjum, flóðum, þurrkum, bráðunum og súrnun. Hvergi eru þær breytingar eins áhrifaríkar og á norðurslóðum? Landslag Norðurlanda sem gjarnar dásamað fyrir sína einstöku fegurð er að ummyndast vegna þessara veðurfarsbreytinga. En sökum þessara nýtilkomnu breytinga á landslagi jarðarinnar finna margir listamenn hjá sér þörf til að horfa til umskipta náttúrunnar og búa til verk sem endurspegla þessa þróun. Þann 19. september næstkomandi opnar sýningin Norðrið í listasafni Árnesinga og stendur hún opin til 20. desember. Sýningin skoðar viðbrögð ólíkra listamanna frá Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi við þessum öfgafullu umhverfisbreytingum á norðurslóðum. Á sýningunni bjóða listamennirnir upp á einstök verk landslag, landlist og umhverfistefnu sem glímir við þá óþægilegu staðreynd að umhverfið sem við þekkjum að hverfa. Þessir listamenn leið okkur blíðlega aftur í átt að moldinni, landinu, jörðinni, náttúruöflunum og afhjúpa fyrir okkur fegurð náttúrunnar frekar en þau þyngsli sem kunnað fylgja tölulegum staðreyndum og mannhverfum sjónarmiðum. Í þessum fyrsta hlaðvarpstætti sýninguna Norðrið ætlum við að kynnast listamönnum sýningarinnar, verkum þeirra, aðferðum og hugmyndum.
Ég heiti Erna Elínbjörg Skúladóttir og ég myndlistamaður. Ég starfa með leir í grunninn og vinn með landslag. Vinn með landslag sem sagt út frá leir og öðrum jarðefnum.
My name is Ulrika Sparre and I'm an artist living in Sweden. I always say I do anything but paint, so I do performance, video, photography, and all kinds of media that my idea needs, in a way.
Pétur Thomsen, myndlistamaður. Sko, ég vinn aðalega einn miðl, ég vinn aðalega með ljósmyndunina, það svona 97-8% alls sem ég geri. Og hérna, núna bara síðan ég útskrifaðist, þá hef ég verið að vinna eiginlega aðalega að einhverjum sem tengist sambandi mannsins við náttúruna. Það svona í mjög stuttum máli í rauðu þræðurinn.
Ég heiti Ingibjörg Friðriksdóttir. Ég er hljóðlistakona, tónskáld og pródúsent. Ég heita nálgast allt út frá kannski svona þessum tónskálda hugmyndum. Mér sem er gaman að velta fyrir mér listrænu formi á þessum kannski það sem er mjög einkennandi fyrir það þegar maður er að vera tónskáld.
So I'm Nestori Syrjala, I'm a visual artist from Finland. I work with sculpture a lot and that has to do with the material world and objects we are surrounded, man-made objects and natural objects.
Arngunnur Ír, Gylfadóttir og ég myndlistarmaður, myndlistarkona. Ég einhvern veginn lang ánægðist að starfa við að mála málverk og hef bara það þess ég lærði í skóla og hef bara haldið mig við það.
Verkið fyrir sýninguna Norð er verk sem ég vinn út frá jöklum Íslands og það hefur náttúrulega verið mikið í umræðinu síðustu ár og sérstaklega síðasta sumar og síðustu ár bara hörfun jökla á Íslandi og þeir náttúrulega hopa núna á hraða sem hefur aldrei sést áður í sögunni og það sem að mér finnst það sem svona heillar mig við þessi svæði eru það land sem að koma undan jöklunum. Þetta kannski land sem eins og við Sólheimajökull, það sem ég búin að vera að vinna. Það sá jökull á Íslandi sem að hörfa hvað hraðast og það land sem kannski að koma þaðan undan jöklunum eitthvað sem hefur kannski sérst í árþúsundir og mér finnst það ofboðslega svona áhugavert, þetta svona það eitthvað svona nýtt að koma þarna undan, þetta svona ný jarðefni og svolítið svona forsögulega í mínum huga einhvern veginn, þannig að það er svona að fara þessi íslikja ofan á og rauninni eitthvað nýtt að koma, en í rauninni er þetta svona svæði sem að lýsir einhver sem er að breytast og það er rauninni bara svona þrúandi af breytingum að vera þetta, maður bara finnur það svona í sig þegar maður er þarna uppi í jökuljaðrun. Það eru svona þessi haugar af efni sem liggja þarna og þú veist, jökullinn búið að bryðja þetta niður í árþúsundir undir sig eftir það sem að fer svona fram og aftur og svo er að núna komin þarna ofan af og þetta er allt svona nýtt, einhvern veginn. Og það er einhvern veginn sá kraftur sem ég finnst svo áhugaverður við þetta og mér langar svona að þetta er að gerast svo hratt og mér langar svolítið að vinna með þennan svona hráakraft og þess að svona orku í því.
It will be two video works from the series Ear to the Ground, and the first one is produced in Sweden in the archipelago along with Skär, where I'm doing some kind of a performance where I'm trying to connect with nature, and I'm wearing this foil hat, and this hat is sort of, I'm trying to make like an antenna, but I also want to connect us, but also to protect us from nature. And then there's a video from Death Valley, where I went to record the sound of the wandering rocks, which is a phenomena of stones sailing on its own in the desert. So it contains recordings from that landscape. And somehow also I see this future landscape, this dry land, as it's almost like an apocalypse of our own planet's future in some areas, perhaps. And then there will be some sculptures as well, where I've been looking for minerals that fluoresce in the desert. And also there will be one more work where I have actually traded rocks. I did a collaboration with an Icelandic artist, Steingrimur Eyfjord, and I brought rocks. We did an exhibition in Reykjavik Art Museum. We made a stone labyrinth, and I brought these stones from Snipers Nest to Sweden. And now I have selected some stones, or a rock here, that I will actually ship back to Iceland as a trade for the rocks that I have here. So this traded rock will also be presented in the exhibition and brought back to Iceland, or it will stay in Iceland.
Sko, svona svo ég skildi þema sýningarnar var þetta samband við náttúruna og hérna breytingar í náttúruna og annað slíkt og ég hef verið að gera nokkur verk þar sem að ég hef verið að vinna svona tímaverk eiginlega, þar sem að ég hef verið að taka sama svæðið á mjög löngum tíma aftur og aftur, sama ramman jafnvel, en og þar sem að annarkvort breytingar í náttúrunni eða breytingar í veðurfari eða árstíðir koma inn í sko. Og á Norðsýningu þá er ég með tvö verk sem eru bæði ný frá því í sumar og annað er svona tímaverk sem að ég er rauninni búin að finna stað sem að mér finnst mjög tákrætt fyrir Ingólfsfjall sem er fjall okkur sunnlendinga þarna í kringu Selfoss og það eru námur þar sem að er verið að taka úr sem sagt núna og verið að fara í nýtt svæði í fjallinu til þess að taka úr til þess að byggja og stækka Suðurlandsveginn rétt fyrir utan Selfoss og ég svona fann mér stað þar sem ég fannst mjög svona takkvært fyrir þessa framkvæmdella og hérna er búin að fara síðan í júní mjög reglulega og taka mynd þar og það verður sería sem að klárast í rauninni bara vikuna fyrir lokun á sýningunni. Þannig að ég bæti í alltaf einn og einn mynd í verkið. Það var svona næstum í hálnað, eða kannski rúmlega hálnað þegar sýningin opnar. Og hérna endar í 28 myndum af þessu ferli í rauninni á þessu afmarkaða svæði í fjallinu. Og svo hittverkið er meira svona líka nýtt sem er tekið á þessu vinnu svæði og það er meira hérna, það er meira rauninni bara að það er svona nærmyndir af bara jarðveginum. Tiltölulega mikið nálægt, tiltölulega dökkt. Jarðvegseyðing er eitt af okkur stóru vandamálum. Og hérna, það er svona kannski það sem að lá í baki þegar ég var að mynda það. En það er hluti af þessu framkvæmda svæði, en það er allt tengt þessum framkvæmdum á Suðurlandsveginum.
Verkið sem ég var með í listasafni Árnesinga heitir Hluti fyrir heild. Það sem ég einblíni á bara bráðunum jökla á Íslandi. Og þetta er kannski, mér finnst yfirleitt þegar við erum að ræða hérna, loftslagsbreytingar er að stærðagráðan er svo rosaleg. Og í rauninni tíminn, sko, við áttum okkur alveg á alvarleikanum og við sjáum alveg hvað er að gerast en samt gerist á einhverjum tímarama sem að við sem lífvera einhvern veginn bregðumst ekki við hættu á þessum tímarama. Við bregðumst ekki við hættu á 100 árum. Þú bregst við hættu ef ég ætla að slá þig núna þá máttu kannski slá frá þér. Það er einhvern veginn meira kannski tímarami mannsins í hvernig við bregðumst við. Þannig að það er líka svo erfitt fyrir okkur að átta okkur kannski nákvæmlega á því hvað náttúrun er að gera af því að vandamálið er svo rosalega stórt. Þannig að þess vegna er ég að taka fyrir sem sagt þannan eina part í þessari risastóru keðju af hlutum sem er partur sem að við á Íslandi kannski verðum sem mest vörfið sem að er bráðunum jökla hér. En samt í rauninni kannski svolítið að skoða nákvæmlega þennan sko þessi tímar að með líka einhvern veginn þannig að við venjumst á sama tíma og einhvern veginn jöklandi brána og tilverður einhvern veginn annað landslag og ferlið í sjálfu sér er ekki ljótt. Man getur hugsað, þú veist, þú einhvern veginn, það uppgötast einhvers konar nýtt landslag og þetta, en þetta hefur einhvern veginn áhrif. Það að jöklar brána hefur kannski áhrifugstar allt annars þar þannig að við verðum ekkit svo mikið vörfið það. En ferli fyrir okkur þarf ekkit endilega að vera neitt mjög ljótt. Þannig að verkið í rauninni kannski svolítið svona endurspeglar það. Það er kannski ekki fyrir en alveg undir lokinni komið þegar allir jöklarnir eru hornir sem að við munum sakna þeirra. Þannig að það er einhvern veginn það daldi sem ég er að skoða í þessu verki er að þú lappar inn í rýmið og það er falleg píanótónsmíð í gangi og það er bjart og svo smám saman verður rýmið dekkra og píanótónsmíðin smám saman sem sagt kemur inn effektar hljóði sem lætur þú fá þessa tilfinningu að verkið sé smám saman að verða fara undir vatn en það verður ekki endilega ljótara fyrir vikið en það mun samt enda með því að þessi effekt mun það mun ekki verða eftir að þessu píanóverki og það er ekki þar með sagt að ég sé að segja þetta hljómar óslega mikið sem einhver svona alheims enda einhver endaspá en það er kannski, þú veist, maður veit ekki þetta verður, við vitum að ef við höfum okkur nákvæmlega eins og erum í dag þá mun það það verða einhverju hluti sem við verðum að segja skili við, hvort sem það verða jöklarnir eða eitthvað annað.
we seem to be a creature that's very oriented kind of vertically to look up or down. Our important concepts are like heaven or hell or earth and sky, and it comes very naturally for us to want to travel to Mars or the moon or whatever. And one part of that is this blue marble image. It's the famous image from 70s, the first image of Earth taken from the Earth from space, where you see the Earth not as this kind of flat thing that it's around us in everyday life, but this kind of beautiful blue ball seen from a distance. And it became a kind of a icon for the early environmental movement in the 70s, and you had this poster in every geography class in school and so on. But I was interested in a little bit twisting this kind of pictorial representation and taking this image down from the wall and putting it on the floor. And I made this like a doormat or a carpet out of that image, so people would walk on top of it and leave their dusty footprints on this artwork. And I like this this idea of this ethereal image, our Earth seen from space as this kind of abstract ball coming into contact with the dust and dirt that the Earth is really made of from a close distance. And for me, this was kind of connected with the idea, kind of a perspective shift away from looking the Earth as this kind of ball and more focusing on this kind of two-dimensional, the biosphere, this kind of very thin layer, kind of two-dimensional layer on top of this ball.
Sem sagt þetta verður líklega 6 stór málverk og eru öll af ákveðnum stöðum á Íslandi og þetta eru sem sagt þetta allt jöklamyndir og mótífin eru mismunandi. Það sem sagt það verður 1 eða 2 verk sem eru gerð af falljökli. Þetta ásannlegur jökull og stórkostlegur staður á landinu. Og síðan einnig Svínafellsjökull, Skaftafellsjökull og Sólheimajökull. Þannig að þetta eru allt staðir sem að margir Íslendingar þekkja, kannski ekki alveg alla staðina. En það sem ég hef komið og ég hef upplifað stórkostlega hamingju og lotningu fyrir náttúrunni, en leið er svona nútildags að upplifa þarna ákveðna sorg, af því að maður kemur á þessa staði og upplifir kannski leið líka bara svona ákveðna panik. Þetta fer að verða neyðarástand og þegar ég ákvað að byrja að vinna með jöklana, mér fannst ég bara hreinlega bara verða að gera það. Þetta, ég fann mér bara knúna til að fara bara einblýna á þetta þema, má segja. Að þá fór ég að hugsa, ok, hvernig get ég kannski samin að þessar mismunandi tilfinningar sem ég finn þegar ég stend á þessum stöðum. Þessa hamingju og þessa gleði að vera þarna í þessum stórkostlega heitum út í náttúrunni en leið að vilja bara benda fólk á það og finna þessa þörf að ræða það og hvað er að gerast. Þannig að ég hugsa ég vil hafa jöklana í rauninni algjörlega hlutlausa í myndinni, þannig að þetta eru flest frekar stór verk og þannig að jökullinn í myndinni er í rauninni bara hvítur og flatur og ekkert unnin. Það má segja að landslæði kringum jökullinn er, ég hugsa þetta alltaf eins og einhverja gríðarlega symfóníu eða kórverk, þannig að það er mikið liti, það er mikið hreyfingu og ég sjálf hérna var og verð svo sem alltaf klassískur tónlistamaður og þannig ég spila mikið í symfóníuhljómsveitum og það kannski þetta stóra og stórkostlega þannig að ég hugsaði verkin sem eins konar óð til náttúru sem að hverfa.
Það sem að ég er að vinna með það þessi yfirborðsáhrif. Ég talaði við Jökla jarðfræðing um þessi svæði, hvað er að gerast á þessum svæðin, það sem jöklarnir eru að horfa og hoppa á svona, því mér langa að fá að vita hvers konar áferðir það eru sem að maður sér og hvaða áferðir eru sem er svona sérstaklega einkennandi fyrir þessi svæði. Og það sem við rættum voru runni þessi svona ákveðin svona hringrásar áhrif og það eru svona áferðamyndir sem minna á bleitu og þurrk í runni sem að mér finnst svona áhugaverðastir. Af því að það er, jökullin er alltaf bráðuna og það er að koma svona jarðefni undan, það er að koma svona setlög og alls konar svona jömmi stöf svona undan jöklunum og þá sér maður svona einhvern svona ákveðin flæði hvernig vatni kemur yfir efnið. Og í rauninni það sem ég hef gert er að taka afsteypur af þessum áferðamyndum upp við jökulinn. Ég fór með þess að ég var vann upp við Langjökul og upp við Sólheimajökul. Og ég fór þangað og tók mót eða afstipur af jarðveginum þær eða af setlögunum eins og þau komendan jöklinum með sílíkoni. Þannig ég tók svona heltið í ofan á jörðina og það næg ég svona afstipu af því sem er að gerast þar. Og það sem ég geri síðan næst er að ég tek þessi sílíkon mót með mér heim á vinnustofuna og svo hef ég tekið með mér setlög eða svona fíngert setefni sem kemur undan jöklunum og sigta það ofinn og býr svo til úr því málingu með að blandi það sérst, svona bindi og eða svona ólíumálingu og síðan nota ég málinguna, mála ofan í sílíkonmótið og set svo bindi efni ofan á það og þá get ég tekið sérst, ofan að því og þá fæ ég svona nákvæma afsteypu af því landslagi sem er þar sem er unnið úr sérst, því efni sem er þar. Þannig ég svona að reyna að búa til landslagið eins nákvæmlega við get. Og síðan býja til eitthvað skonar bútasumsteppi í rauninu úr því. Ég er svona festi það upp á vegg í safninu og leifi til svolítið að hanga þar og hérna ég negli þetta vantanlega bara beint á vegginn. Þannig að þetta verður svolítið svona hrátt og þetta minnir svolítið þegar maður sér þetta svolítið svona á skinn. Og það sem ég er að hugsa er rauninu svona leður og svona þegar maður sér svona þegar maður sé svona ísbjarnarskinn á vegg, ég svona pínur svona að hugsa, ég með það aldrei í bakhöfðinni þegar ég að vinna þetta verk, það er svona, svolítið svona hrátt og svona, svolítið svona náttúrulegt einhvern veginn, en samt svolítið svona, já, svona, maður getur fengið svona alls konar tengingar við það.
It's a project I've been working on for some years. And in this project, I'm trying to give a voice to nature. And I've been working with field recordings of land and rocks, where I try to pick up sound. And also, I would like to question how we can connect back to nature, in a sense, in order to threat climate change and all these environmental changes around us. How do we do it? Because we're still very disconnected from nature. I mean, it's quite intimidating, and in some sense you need the right gear to climb a mountain. There's a lot of materials now involved in connecting with nature. And I've been using these contact microphones, and I'm thinking that because now we're also so used to using microphones and headphones, so maybe this is the kind of tool that we actually need to connect to nature. Maybe we have to find new ways to give nature a voice.
Fór tölvur tími það ég bara var á svæðinu og var að labba og hérna að finna út hvað var í hérna ákjörsanlega sjónarhorna á þetta og hérna svo þegar það var komið þá hérna tekum maður svolítið tíma í það að, að vera þar bara og hérna og líka til svona til þess að staðfesta valið fyrir sjálfum sér og að vera á staðnum og hérna og svona reyna bara að upplifa allar þessar breytingar sem eru í gangi þó séu mismunandi hraðar og hérna það kannski svona mesti tími sem fór í það þess, hérna og mun fara í það áfram að því ég náttúrulega þarf að fara aftur og aftur á sama stað það er svona stór partur af þessum verkum sko og svo aftur um áti kannski verkið það sem ég að horfa meira án í jörðina án í hérna, jarðvegin það var ekkit skipulagt sko fyrirfram, það er verk sem verður til meira eftir á, kannski aðeins öðruvísi hérna nálgun, kannski eða alveg öfun nálgun með við fyrirverkið, það var hérna í rauninni var ég bara á þessu svæði hérna og það er eitthvað sem grípur mig og eitthvað svona því að þú veist þetta er eitthvað tengt í þá sem maður er búin að vera að hugsa og velta fyrir sér eins og þú veist þessu stóra vandamáli jarðvegseyðingu og hérna og svo bara eitthvað hérna, sér maður eitthvað form og eitthvað svona sem maður kallar á mann í hérna í rauninni bara vegkantinum eða í skurðinum eða eitthvað sem maður er verið að grafa í og hérna og þá ég búin að læra það svona kannski með tímanum að hérna að leyfa þessu flæða að vera til stað og vera ekki að hugsa mikið það heldur bara mynda, tek myndir, tek mynda og mynda og mynda og mynda og svo kannski eftir klukktíma þá var ég hættur að sjá neitt sko það var ekkert svona bara, já nei það er ekkert, ég finn ekkert meira og svo hérna út úr fann ég það verkið einhvern veginn og það þróaðist sko þegar ég skoðaði verkið í tölvunni þegar ég borið að vinna horfa myndirnar hvað í rauninni var að ná í og þá hérna þá svona fannst mér að já ok, það er kannski eitthvað hérna ég kannski get notað þetta er eitthvað sem að ég hérna sem að það er til þess sem ég var að hugsa sjálfur þetta er eitthvað svona sem ég tengi við og hérna og ég hafði kannski rétt fyrir mér að taka þessa myndir og svo ligg ég aðeins yfir því í hérna og er enn að klára það
Það er allt á ákveðnum tímarama, það eru ákveðnir hlutir sem gerast á einhverjum tímarama. Það er í rauninni það að semja tónlist og það er mjög gaman að velta fyrir mér bæði einhvern veginn að nota það og ekki. Að búa til verk sem til dæmis hafa, ég hef búið til hljóðverk sem hafa ekkert upphaf nýja endi. Og jafnvel kannski fengi gesti sem á sýningar sem finnst það sem að mæta og mæta fyrir það að ég sé tónskáld og það og þeir gestir vilja oft vita hvað þarf ég að vera lengi inni þannig að ég sé búin að upplifa allt verkið að því þannig nálgast yfirleitt tónlist. Og já, þannig að ég hef svolítið gaman að því að sagt, leika mér að því formi. Í þessu verki samt sem ég ætla að sýna í listasafni Árnesinga er í raun, þar er alveg mjög skýrt upphaf og endir.
Okay, so in this show, I'm going to show two more weight plates or a series of weight plates. They always come in pairs. The first one is called Trilobite Yoga Mat Fava Bean Eyelash MacBook Pro Eurocoin Running Shoe Weight Plate. And the second one is called Mammal Bone Trash Bag Multivitamin Swimsuit Lassier Hard Drive House Dust Steel Bolt Pencil Weight Plate. So they are these works that are first sort of born as a poem or as a text file, something I write, a list, kind of a list of objects from different categories and different time scales, some man-made and some natural and some with a very large part of, some of them are part of a large whole and some of them are like consumer objects and some of them are things that last for a very long time and some of them are things that perish very quickly. I like these weight plates. They are these heavy things that are used in a kind of meditative way. You know, you lift them up and down, and a weight, of course, in itself is a very symbolic thing. The other work was this jump rope. It's again this kind of repetition, things going round and round. This is perhaps the interest I had in the in these objects, yeah.
Ég alveg afskaplega lengi að mála myndina mínur og ég alltaf að reyna að finna út úr hvernig ég get flýtt því ferli en ég bara ekki þannig málari, ég held ég bara endalega búin að gefast upp á að reyna að mála myndina mínur eitthvað hraðar en ég geri en það eru það bara þannig og það eru unnar lag eftir lag þannig að það enda oft með að vera 100 til 200 lög í myndunum og það má segja að það séu nefnilega með árunum hafi orðið meira og meira svona jarðfræðilegar í hvernig eru byggðar upp þannig að ég byggju upp lögin og síðan vinn ég inn tilbaka inn í myndina og þannig að það ákveðin veðrun sem á sér stað og síðan sem sagt byggju ég þar upp aftur og það sest eitthvað í það sem að ég hef eðlætt og það er oft svona hálfgerðar en hann gæsalappar svona skemmdir í myndunum sem að eiga vera þar og ég vil ekki bara mála fallega mynd og það oft kannski fólk kemur á vinnustofuna þegar ég hálnum með mynd og segir ó hvað hún fín núna en það kannski bara rétt byrjunarpunkturinn fyrir mig þá fyrst fyrir myndina byrja að verða spennandi því ég get ráðist á hana hún byrjaði að eyðileggja hana og síðan að byggja hana upp aftur þannig að þetta svona ferli þetta ferðalega alltaf svona fram og tilbaka þangað til myndin á endanum svona og eftir hennan gæsalappa svona syngur að það eitthvað að hún sé komin en ég að leitast eftir þessari svona spennu þessara mismunandi afla má segja, kannski fegurðarinnar og eyðileggingarinnar og hvernig það samspil á sér stað og myndar síðan eventuelt ákveðna held í verkinu.
Það sem mér finnst áhugaverðast við að starfa sem myndlistamaður og innan myndlistageirans er kannski það að ég hef áhuga ofboðslega mörgum ólíkum hlutum og myndlistin mjög lifandi geiri og þetta mjög lifandi starf og gerir mér kleift að vinna í rauninni með allt sem ég vil vinna með á einhvern hátt. Ég hef til dæmis áhuga á jarðfræði og ég hef áhuga á sögu og ég hef áhuga á hinn og þessu og hefði í rauninni áhuga á að taka mastersnám á miljón stöðum eða grunnum. En hérna, ég held að sé bara þetta, maður getur tínt til allt sem maður vill, blanda því saman og alls konar vega, maður ekki bundin af neinum reglum og maður má gera það sem maður vill við þær tengingar sem maður finnur. En það svona skemmtilegu staður til þess að búa til alls konar sögur, útrú alls konar sem maður skiptir og skiptir ekki máli.
There is no other option for me than to make art. Or art is it's a way of living. And I think it's also, it's very open in, there's an artistic way of thinking which is very free and you're allowed to make new connections and connect things in ways that you can structure yourself. And in some way you are also an observer, so perhaps you see something and then you highlight it and make it into, by making it into art or an artwork or whatever that might be.
Sko, ég hef alltaf tengt við sko ljósmyndina og ljósmyndun. Það alltaf verið, hún alltaf verið til staðar, þetta svona kemur ljósmyndir af fjölskyldu. En hérna, aftur á móti hef ég aldrei fundið mig og hef enga þörf fyrir hérna að vera að taka einhverjar, að taka myndir nema ég hef eitthvað hérna að segja. Þannig að það er ekki, ég er ekki svona, ég fer ekki út að labba með myndavélina eða eitthvað þannig, sko. Þannig að ég svona tengi, þess vegna tengdi ég strax meira svona inn í myndlistreiminn og fór kannski þá svona mentaleið fyrir að hérna einhver kommersiál ljósmyndun og hérna og það er mjög erfitt að skýra út hvað er ég eitthvað neginn bara hérna ég náttúrulega hálf bara geti ekki verið án þess sko ég, það er eitthvað hérna eins og með Karunöku verkefnið mitt þá hérna þá varð ég að það var bara mjög djúft inn í mér, ég varð að taka þátt og hérna ég var annan verkefni hérna upp í hérna Árnessýslu sem að hérna sem kalla Landnám sem ég sýndi á listasafni Árnessýslu fyrir nokkrum árum og það var hérna það var sama þar þá hérna þá var ég að taka fyrir hérna lítið á landi líka og hérna og það bara ég varð að gera þetta ég varð að og ég er enn að vinna það og hérna og það eru svona þessi verkefni sem að kalla á mann og svo einhvern veginn sem að íta manni út í það að framkvæma þau sko. Þannig mjög oft sem að verkefni kemur undan og ég einhvern veginn þetta er bara einhvern veginn þörf ég einhvern veginn get ekki sleppt henni.
Þú vaknar ekki upp einn daginn og hugsar ég ætla að verða eða allavega það gerist ekki þannig og mér ég vaknaði ekki upp einn morguninn og hugsaði ég ætla að vera hljóðlistakona. Ég held að þetta sé einhvern veginn röð endalausra svona ákvarðana, ég ætla ekki að segja tilvilina sko, ég held fyrir mér var ég alltaf í leit að leiðum til að fá útrás fyrir hvernig ég vil skapa og kannski eins og hefur komið fram ég einhvern veginn fer rosa mikið yfir öll landamæri í listum, það einhvern veginn ég ákveða að gefa út bók eins og í nýjasta verkinu sem ég að vinna og þá set ég upp alla bókina sjálf og ég finn einhvern veginn, þá finn ég fæ ég einhverja útrás fyrir það og ég set upp bókina eins og hún sé tónsmíð ég set upp, það kemur ein lína inn, ein setningin og svo koma fleiri setningar inn þannig ég að reyna að skrifa hana út eins og ég myndi ef ég væri að skrifa tónsmíð og ég held að hugurinn ég held að ég sé af því ég kláraði mastersnám í tónsmíðum þá ég kannski svolítið ég tengd eins og tónskáld í allar þær skapanir sem að ég fer einhvern veginn inn í en ég held að hérna já, ég held að hljóðlist bara hendi mér vel til þess að reyna að já, til þess að skapa það sem mér langar til þess að búa til og svo held ég sé mjög erfitt að útskýra fyrir nokkurn mann af hvernig þetta er í huga að vera listamaður held að sé bara eitthvað sem að maður fyrir að gera og þegar þú ert byrjuð að gera þá getur ekki hægt
I mean fundamentally I think most of the things that humans do are somehow art or based on a fiction or some kind of artistic creation like Finland or any nation state or the euro or any number of things are these kind of shared fictions or art works in a broad sense so I think the kind of visual art that I make is just a little bit place where you can also reflect these creations, these stories and narratives that shape our lives. Visual arts is just, for me, is perhaps the most natural way of taking part in this exploration.
Það var svo mikið drama sem fylgdi því að ég var að reyna ákveða hvort ég ætti að verða myndlistamaður eða ekki, hvort ég ætti semst, þegar ég var í MR var sem sagt þar á hérna í máladeild en var hérna ég ólst upp í mikilli tónlistarfjölskyldu hérna við öll sískinin og allar frænkurnar og foreldrar okkar allir lærðu að spila hljóðfæri og við öll sískinin spiluðum á mismunandi hljóðfæri og ég var í tónlistarskólanum í Reykjavík og síðan sko því var eldri að þá var ég að spila í alls konar symfóníuhljómsveitum og kvartettum og þetta var kannski svona stefnan en svo hef ég alltaf verið að teikna mála alveg frá því að ég var eins árs gömul en ég man að svona árin kannski á milli hvað var að segja frá því að ég var svona 18 ára til 20 eða kannski 21 að þá var þetta bara þetta hvíldi á mér að vissu leitur eins og mara hvort ég ætti að gera að þetta var þetta mjög stór ákvörðun ég held að ástæðan ég valdi myndlistina frekar en að halda fram í klassískri tónlist var að sú kannski vitneskja eða sá sannleikur að ég gæti algjörlega ráði mér sjálf að ef ég héldi áfram að spila flautuna ég hefði helst vilja sko ekki verið einleikari heldur bara að spila í góri symfóníuhljómsveit að þá væri alltaf einhver annar, ég væri að túlka verk eftir einhvern annan og það væri stjórnandi að svona hvað hefur að segja með í því ákveða hvernig ég myndi túlka ákveðin hlut en sem málari sem myndlistakona að þá gæti ég haft þetta nákvæmlega eins og ég vildi og það kæmi 100% einhvern veginn beint frá hjartanu en ekki það að hitt að tónlistin gerði það ekki líka en þetta kannski mér fannst þetta mjög heillandi þá og að þetta var svo mikil óvissuferð
Hér tóku til máls listamennirnir Erna Skúladóttir, Úlrika Sparre, Pétur Tómsen, Ingibjörg Friðriksdóttir, Nestori Sirjala og Arngunnur Ír. Þau sögðu frá verkum sínum á sýningunni Norðrið sem opnar í listasafni Árnesinga þann 19. september og verður opin til 20. desember. Þetta hlaðvarp mun halda áfram að fylgja Norðrinu á næstu vikum. Í næsta þætti verður komið við á opnun sýningarinnar. Staldrað við nokkur verk og rætt við Daríu Sól Andrús, sýningastjóra og Kristínu Skefing, safnstjóra. Þátturinn mun birtast á Spotify og líka í podcast appinu. En nú komið að lokum að sinni. Takk kærlega fyrir að hlusta.